Бишкекте саат 7 болду. Таң казаттыктан отурубузду баштайбыз. Урматтуу угармандар, биз алдыда 2 саат оодо болмокчубуз. 29 июлдун таңындагы алгачкы 1 саатыбызда Кыргыз Улуттук Университетинде ректорду шайлоодогу проблемалар тууралуу тегерек сүрмаегин, Борбор Азия апта ичинде программасын, Улукман берүүсүн жана жарым кашык музыканы сунуш этмекчибиз. Программаны Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен Алина Хангелдиева аба ырайы менен тааныштырмакчы.
Метеорология борборунун маалыматына караганда, бүгүн 29 июлда Кыргызстанда аба ырайында өзгөрүүлөр болбойт. Айрым аймактарда абанын температурасы 38 градуска чейин ысыйт, жумшак жел аргы жүрөт. Республика боюнча абанын температурасы Чүй облусунда 32-37 градус ысык, Таласта 31-36 градус, Жалал Абад, Ош Баткен аймактарында 33-38 градус ысык болот, Нарында 27-32 градус, ысык көл аймагында 25-30 градус. Ал эми борборубуз Бишкекте 35-37 градус ысык болот. Бүгүнкү күндүн узактыгы 14 саат 36 мүнөт. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Бул таң казаттык. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын аксакалы болуп келаткан Жусуп Баласагын атындагы Улуттук Университеттин ректорун шайлоо маселеси окуу жайдын чегинен чыгып, жалпы республиканын коомчулуктун көңүлүн бурган окуяга айланып калды. Жагдайдын көйгөй тескерин териштирип, азаттыктын айта керек үстөрүндө Улуттук Университеттин ректорунун милдетин аткаруучу профессор Рысбек Өмүрканов менен ушул университеттин ректорлугуна талапкердигин коюп жаткан доцент Жанат Жаманкулов кеп курушат. Маекти кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барат.
Биринчи сөздү Рысбек мырза, мен сизге берсем деп турам. Мына биз сыймыктанган Улуттук университетте акыркы айларда, акыркы күндөрдө ички климат бузулуп, эмгек жамааты дагы бөлүнүп, жарылган жагдай түзүлүп отурат окшойт. Мына ушундай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп болуп жатат?
Бөлүнүү, жарылуу болот экен. Анткени Кыргызстандын менталитети өзүбүздүн баягы илкертеден келе жаткан тууган урук жек жаат деп, айрым учурда профессорлор, окутуучулар кары жаш дебей кээде ушундай нерсеге ооп кетет экен, жердештик деген болуп кетет экен, кээде трайбалисттик жака да кетип калышы ыктымал экен. Бирок биз анын баардыгын четке кагып, шайлоо тунук өтсүн, шайлоо эркин болсун, баардыгына тең болсун деген багытта ошо астыбызга койгон жогорку жактагы өзүбүз оргкомитет, министрликпи, өкмөтпү коюп берген мөөнөтүндө шайлоого келебиз деген ойдобуз да.
Эмне үчүн бул шайлоо күзгө жылдырылып калды?
Өзүңүздөргө белгилүү, шайлоо шартында 44 депутат өзүбүздүн округдагы Болот Марипов баш болуп өзүнүн кайрылуусу болду. Эмне себептен? Жамаат экиге бөлүнгөн. Мисалы, шайлоочулардын арасына биздин Улуттук университеттеги борборлордун, институттардын жалпы окутуучулары кирген эмес. Ал деген бир 500 кишинин тегерегин экен. Ошол себептен уюштуруу комитети өзүнүн кеңешмесинде өзүнүн чечими менен кайрылып бизге талапкерлерге билдирди.
Рахмат. Жанат мырза, айтсаңыз, мынау сиздер тарап ректорлукка талапкерлигин коюп жаткан айрым инсандар айтып атат, азыркы ректордун милдетин аткаруучу өзүнүн баягы административдик ресурсун пайдаланып жатат. Ошондуктан шайлоонун өтүшүнө, тең демократия өтүшүнө күмөн санаган деп атасыздар да.
Эң негизги ушу коллективге ушундай акыбалга алып келген, бул мыйзамды бузуу болуп атат. Маселе мына ушунда болуп атат. Мына мен өзүм анда талапкер эмес болчумун, жөн эле мугалим болчумун университетте. Биринчи выдвижение коллективтерде, выдвижение башталганда мен ушу маселени койгом. Бул 17-июнда болгон. Андан кийин биринчи встреча болгондо жолдошу Кавказ депутат Марипов качка 20-чы числодо болуш керек эле, мен ошондо да айткам: ай урматтуу тургандар, силер мугалимдердин укугун бузуп атасыңар. Оргкомитетке кайрылгам официалдуу түрдө. Ушул маселени срочный порядке караңыздар, чечиңиздер деп. Бирок бул каралган эмес.
Жок, Жанат мырза, сиз айтсаңыз жанагы административдик ресурс.
Мына мен да айтып кетейин. Мына жобо, мына өкмөттүн жобосу бар. Шайлоо университеттерде шайлоо өткөзүү боюнча өкмөттүн жобосу бар. Андан тышкары оргкомитет түзгөн жобо бар. Бул жерде 8-чи пунктта жазылып турат. Мына мен орусча жазылып калган экен, орусча окуп берейин. В целях создания равных прав и возможности кандидатурам, выдвинутым на должность ректора в период предвыборной кампании, отобранные претенденты из числа руководителей университета и его структурных подразделений временно отстраняются от занимаемой должности. Ошондуктан мен биринчи мына лично респект калышыда кайрылган өзү. Ол комитетке кайрылды. Андан кийин бул маселе чечилбегенден кийин биз ушул талапкерлердин бир тобубуз лично министр менен жолугуп айттык. Ай, ушул жобону аткарыгыла.
Жанап кетиш.
Мен оюмду бүтүп коём, мен сизди мындай сөзүңүздү бузган жокмун да. Мына эки критерий бар. Мен өзүм көп жыл ушул жетекчи болуп келген ректор болуп. Бир критерий. Жетекчиди бул бригадир деп койсок да болот. Мазмун астында эмес, аткарылып аткан полномочий функцияларында. Ио ректор деген бул жетекчи. Ал, например, приказ чыгарат. Мына приказ чыгарат Республика Халык үчүн тигилерди буларды жумуштан бошотом деп. Бошотуп салат. Мына бул бир. Экинчи, бул финансовый документтерди кол коёт. Финансовый документтер бир да финансовый учреждениеден, банктардан, Минфинден өтпөй жетекчинин колу болбосо. Мына ушул эки критерийди мен мисалга келтирип, Республика Халык үчүн мына ушул тең шайлоо болушун мына өзү айтып атат. Тең болсун, акыйкаттык менен өтсүн деп атат. Ошон үчүн Республика Халык үчүн сиз ушул мезгил мына ушул шайлоонун өлкө мезгилинде өзүңүздүн постуңузду таштап, биз менен тең укуктуу болуп эле кабинети жабылып шайлоо катышыңыз деди.
Менимче Жанат Медетович бул жерде жаңылышта эч кандай мыйзам бузуу жок. Биринчи күндөн баштап эле мен ушул маселе боюнча арыз менен уюштуруу комитетине кайрылдым. Мен иштегеним ушу 18 майда бекитилдим эле министрдин буйругу менен милдетин аткарып ректорго болгону бир жума иштептирмин. Ошондо уюштуруу комитети өзүнүн чечими менен сиз милдетин аткарып атасыз. Закон боюнча ал жерде ректор же жетекчи деп турат. Сиз болгону ректордун милдетин аткарып аткан кишисиз деп мен калганмын. Ошондой эле түшүндүрмө менен мен жогорку тиешелүү инстанцияларга кайрылганмын. Ушул уюштуруу комитетинин берилген мындайча айтканда мүмкүнчүлүк милдетин аткарып аткан жаңы эле иштеп атат дегенмен мен калып калдым. Бирок мен айтып кетейин, муну бурмалап айтып кереги жок. Мен милдетин аткарып аткан ректордун менин функциям Глейген университетти таштап коюп, бирөөгө жүктөп коюп, андай эмеге бара албаймын мен.
Рахмат, Рысбек мырза, мынабу университеттин жамааттын ичинде коомчулукта мындай сиз азыркы мамлекет башчысынынга таянып ошол кишинин тапшырмасы менен ошол кишинин мындай макулдугу менен келип министрдин мындай коргоосунда турган киши катары айтылып атат да. Ушуга жооп айтсаңызчы.
Бул эч кандай негизи жок. Анткени булар атайылап муну биздин оппоненттердин чыгарган ушагы. Рас, мен азыркы биздин президентибиз менен таанышмын. Министрлик менен мен эч кандай мына Досбол Нурович мени өзү алып келип коллективге көрсөткөндө милдет аткаруучу ректор деп өзү ачыгын айткан. Мен бул киши менен мына бүгүн таанышып, бүгүн келип сиздердин астыңыздарга коюп атам. Ошон үчүн бул жерде тиги бул деген сөздү токтош керек. Ал ушак уламышка жатат.
Жанат мырза, өткөндө министрликтин коллегиясында мамлекеттик катчы айтты, биз университеттердеги түзүлгөн кырдаалдардан улам, сиздерден башка дагы окуу жайларга тиешелүү ушундай башаламандыктан улам биз университеттердеги ректорлорду шайлоону токтотуш керек дагы, мындан кийин дайындалат да деди да. Буга сиз кандай көз караштыңыз?
Каршымын.
Эмне себептен?
Эмне себеп? Азыркы мезгилде шайлоолорду токтото албайт. Ал үчүн мыйзамды өзгөртүш керек. Бул биринчи себеп. Экинчи, университеттерде ректорлорду ушул өкмөт шайлоо же башкасы өзү назначение кылып коем деген бул демократиядан бир кадам артка эмес, бир километр артка отступление болот.
Рас, Жанат Медетович, сиз ушул талапкерлердин арасында жүрүп баягы эле ырды ырдап
мындай Республика Халкыч, мен төзөсүз, мен мыйзам катарында айтып атам сизге. Сиз ырымды деп эме кылбаңыз. Мен мыйзам чегендим, менин бир эле талабым сизге. Мына бул укукту өкмөттүн токтомун аткарыңыз дагы, биз менен чогуу, бизге окшогон эле шайлоого чыгыңыз, андан кийин интеллегиңиз менен, билимиңиз менен, илимиңиз менен, адамкерчилик сапатыңыз менен шайлоону утуп алыңыз. Я первый сизди позорить кылам ушундай болсо.
Рахмат, аз поздравленияңызга чоң рахмат. Булар менин мыйзамды бузуп атат дейт. Кайсы мыйзам? 8-чи пункт болсо мен сизге ага жообун
айтам. Башты байлантпай мынаны аткарып кой, болду.
Нааразычылык болсо биздин өзүбүздүн окутуучу жамаат айтат эле да мага, декандар айтат эле да, директорлор айтат эле, кудайды бир карасаңчы мунун баардыгын эмне кыскартып атасың деп. Эсептеп көрсөк ушул кыскартуунун негизинде 1,5 миллиондон ашык бизге үнөмдөлүп атат. бул каражатты мен деген жабдууларды алайын, компьютерлерди алайын, окутуучулардын айлыгын көтөрөйүн деген максатта жасалып аткан иштер. Анткени ар бир проректордун имгени персональный машина, ар бир проректордун бирден эмес, экиден орун басары бар, бирден жардамчысы бар. Ысык көлдөгү пансионатыбыздагы ар бир проректор өзүнө бирден коттедж бөлүп алган, персональный. Эми айтып отурса, бул жерде мына социалдык жагында көп маселе.
Жок, эгерде ушундай ситуацияларды болтурбаш үчүн мүмкүн ректорду өкмөттөн эле дайындап койсо деп ойлойсузбу?
Дайындоо деген биздин шериктештерде баардыгы дайындалган. Мына Казакстанда, Белоруссияда бөлөк университетте биздин мамлекеттик университеттерге дайындоо керек экен. БГУ-да өзүңүз шайланган жерде ректор кеттүү эле милдетин аткарып аткан.
Ошолорду бузуп өткөзгөн шайлоо.
Анда урматтуу мырзалар, сиздерге чоң рахмат. Бүгүн келип ачык айрым куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, бүгүн биздин тегерек үстөлүбүздө Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ректорунун милдетин аткаруучу профессор Рысбек Өмүрканов жана улуттук университеттин ректорлугуна талапкер доцент Жаннат Жаманкулов болду. Маекти мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Азаттыктын урматтуу угармандары, 13 марттан тартып азаттык уналгысы кайрадан бүткүл Кыргызстанга FM жыштыгында жана ультра кыска толкунда уктурула баштады. Азаттыктын берүүлөрүн биздин шеригибиз Кыргызстандын мамлекеттик телерадио компаниясынын 2-нчи каналынан Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 6:30-га чейин жана атайын алатоолук жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30-га чейин уга аласыздар. Шериктерибиз Алмаз жана Салам радиолору да азаттыктын берүүлөрүн уктуруусун уланта берет. Биздин берүүлөрдү интернеттен да реал аудио форматында уга аласыздар. Биздин интернет дарегибиз www.azattik.kg. Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар тууралуу өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Азаттык уналгысы сиздер менен.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кезекти Борбор Азия аптай ичинде программасына бермекчибиз. Аны бул ирет Чопон Розабекова даярдады.
Саламатсыздарбы? Казакстандын Байконур космодромунан 27 июль түнү орусиялык Днепр ракетасы учуп, ал орбитага 18 эл аралык спутникти жеткирмек. Аны узатуу салтанатына Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко атайын учуп келген болчу. Себеби аны менен Белоруссиянын эң алгачкы спутниги Белкадагы орбитага учурулуп аткан. Бирок ракета учуп чыккандан кийин 73 секундтан кийин эле кулап түштү. Адистер эмне болгонун түшүнбөй баштарымаң. Премьер-министр Даниил Ахметов Днепр ракетасынын кыйроо себептерин иликтөөгө атайын комиссия түздү. Алматыда журналист Кенжебек Нуркасен улу баяндайт.
Днепр зымыран тасыгычының әуеге қалай көтерілгенін бақылағандардың бірі бейсенбі күні бізбен Байқоңырдан телефон арқылы хабарласқан жергілікті журналист Темірхан Абзейітов өзі куә болған жайтты баяндап берді. Оның айтуынша, жердегілер зымыранның алғашқы сатысы әуеде қалай бөлінгенін өз көздерімен көрген.
Содан кейін уже екінші ненің жанғанын біз көрмедік. Жоқ болып кетті ракета. Бұрыннан көрісуінен адамдар ғой бәрі де. Бірден білді ғой апат болғанын. Әйтпесе екінші сат жанған кезде өзі бөлінеді ракета. Апанық болды.
Қай жерге құлаған деп отырсыңдар қазір?
Енді сонда Қармақшыдан Тағай деген жері бар. Елсіз жерге түскен. Енді адам шығыны жоқ. Оның бәрін анықтады. Қазір комиссия басында жұмыс істеп жатыр.
Беларусьтің президенті Лукашенко мырза осыған қатысты деген оқыс қай кезде келді?
Ол сағат 3:30-да біздің Юбилейный деген аэропортқа қонды. Сосын жаңағы Протонның курулушунда болду, Гагариндин музейинде болуп, одан кийин жаңагы Белканын турган жерин көрүп, шахтада турган бул.
Ал жаңагы Беларусь жасанды жер серигинин куну 230 миллион рубль деп кабарланган. Осы жасанды жер сериги кездейсок кауп катерден Евразия сактандыруу компаниясында камсыздандырылган тууралы бир катар акпарат куралдарында шуу карсаңында жарыяланган болатын. Ол жолу казакстандык жер серигинин ушкан сәтин бакылауга Ресей менен Казакстан президенттери Владимир Путин менен Нурсултан Назарбаев келип катышкан болатын. Казакстандык спутник негизинен байланыс максатына жасалган болса, бул жолу апатка ушурап отурган Днепр зымыран тасыгычынын үстүндөгү Беларусьтун Белка жасанды жер сериги гарыштан картографиялык, геодезиялык жана метеорологиялык зерттөөлөргө арналган деп кабарланды. Казакстандык КАССАТ да, сондай ак Беларусьтун Белкасы да ресейлик мамандардын көмөгү менен жасалды. Шилденин 27-си күнү болгон Днепр зымыран тасыгычынын апаты боюнча азыркы убакытта арнайы курулган комиссия апаттың себеп салдарларын анықтау жұмыстарына кірісті.
Рахмат Кенжебек, сіздер Байконур космодромынан учуп чыгып, бирок кыйрауга учураган Днепр спутнигин таржымалын уктуңуздар. Сіздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Дили маданияты тектеш Иран, Ауганстан, Тажикстандын бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрү дагы бири-бирине жакын келет. Ушул аптада үч өлкөнүн президенттери Тажикстанда көзмө-көз кездешип, коопсуздук, баңгизаттардын аткестилиги, байланыш, соода тармактарындагы кызматташтыкты талкуулашты. Аймактык маселелер менен катар жакынкы чыгыштагы кырдаалда сөз алынды. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров баяндайт.
Шейшембиде Иран мамлекетинин башчысы Ахмеди Нежад жакынкы чыгыштагы кан төгүлүүнүн токтотулушу зарыл экенин эскертти. Анткени Израиль менен Хизбалла радикал тобунун араздашуусу жалпы региондун кыйрашына алып келиши ыктымал, деди Ахмеди Нежад. Тажик президенти Имамали Рахмонов менен сүйлөшкөндөн кийин Ахмеди Нежад журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бүгүнкү коркунучтуу бороондун кесепети оор болорун эскертти. Минтип башка мамлекетке кол салгандан эч нерсе чечилбейт. Тетирисинче ал мындан дагы татаал проблемаларды жаратат. Башка мамлекетти басмырлап туруп, өзүнүн абалын жакшырта алам дегендер жаңылышат. Ким шамалды чакырса, чымын куюн бороонго каалат деп коюшат берсерди. Бул бороон азырынча жакынкы чыгыштын бурчунда гана айланып турат. Кийинчерээк ал адамзатка каршы чыккандарга катуу сокку уруп, жок кылышы мүмкүн. Деди Ахмеди Нежад. Тажик президенти Рахмонов болсо жакынкы чыгыштагы атышууларды тезинен токтотуш керек дейт. Ислам конференциясы уюмунун жана дүйнөдөгү чоң мусулман коомчулугунун мүчөсү катары Ливандагы куралдуу операциялар мүмкүн болушунча тезирээк токтотулушу зарыл деп ишенебиз. Андан кийинки маселелер Ливандын аймактык бүтүмдүгүн жана көз карандысыздыгын эске алып, жакынкы чыгышта бейпилдик болушу үчүн жалаң гана саясий жолдор менен чечилиши керек, деди тажик президенти Рахмонов. Иран жана тажик лидерлери биргеликте Израилди Палестинага жана Ливанга каршы күч колдонуп жаткандыгы үчүн айыптаган билдирүү кабыл алышты. Алар ошондой эле баардык тараптарды кризисти сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө үндөштү. Орусиялык Интерфакс маалымат агенттиги 25-июлда Иран президенти Махмуд Ахмеди Нежад Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жакынкы чыгыштагы абалды талкуулаганын кабарлады. Шаршембиде Авеста маалымат агенттиги Тажикстандын тышкы иштер министри Талбах Назаровдун сөздөрүн келтирет. Министр Израилди Ливанга каршы чабуулдарды тезинен токтотууга чакырган экен. Назаров аскерий чабуулдарды чыныгы согуш деп атап, андан азыр ливандык бейкүнө 400 ашуун адам өлгөнүн айтты. Анын алдынан шейшембиде Ирандын парламентинин спикери араб өлкөлөрүн бүгүн кыңк этип койбой отурушканы үчүн айыптап, ливандыктар менен палестиндиктерге колдоо көрсөтүүгө чакырды. Ошентип жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчуп кетиши менен Ирандык президент Ахмеди Нежаддын борбор Азияга сапарынын башкы темалары артка жылып калгандай болду. Тажикстанга 3 күнгө барган Ахмеди Нежад негизги көңүлдү эки тараптуу кызматташууга жана коңшулашууга Ауганстан менен алакаларга арнайт деп күтүлгөн болчу. Кантсе да бүгүнкү Израиль Ливан чатагына карабай, Иран президенти борбор Азияга белгиленген сапарын башка мезгилге жылдырбай койгонун көпчүлүк байкоочулар бул региондун Иран үчүн мааниси арта баштаганы менен байланыштырышууда.
Иран, Ауганстан, Тажикстан президенттеринин дүйшөмбү шаарындагы жолугушуусу тууралуу Төрөкул Дооров айтып берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда каттоодон өтпөгөн Эрк партиясынын куугунтуктагы лидери Мухаммад Салих америкалык мыйзамчыларды өзбек президенти Ислам Каримовго каршы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Мына ушундай эле санкциялар Беларуска каршы киргизилген. Анткени Салихтин ишенимде президент Каримов ушул оңду чет элдик санкциялардан чочулап турат. Теманы Төрөкул Дооров улантат.
Мухаммад Салих менен бирге Өзбекстандагы күнөстүү Өзбекстан оппозициялык партиясынын камактагы лидери Санжар Умаровдун уулу Гуланбек Умаров жана Бирлик партиясынын куугунтуктагы жетекчиси Абдурахим Полат да бар болчу. Алар Америкалык Хельсинки комиссиясына келип кетишти.
Мы считаем, что Запад не предпринял и десятую часть санкций, что было.
Биздин оюбузча Батыш өзбек президентине Белоруссиялык президент Лукашенкога каршы киргизген санкциялардын 10-1 да колдонгон жок. Эгерде Лукашенконун режимин Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавелдики менен салыштырсаңыз, албетте Лукашенко автократ болуп көрүнөт. Бирок эгерде Лукашенкону Каримов менен салыштырса, Беларусь лидери демократ болуп эле калат.
Он просто демократ,
деди дүйшөмбүдө Вашингтондо сүйлөгөн сөзүндө Эрк партиясынын лидери Мухаммад Салых. Анын ишенимде Навада Каримовдун өкмөтүнө каршы санкция жарыяланып калса, анда өлкөдөгү кырдаал такыр өзгөрмөк. Ал эми бир күндөн кийин Салых укук коргоочу Хельсинки тобунун америкалык бөлүмүндө сүйлөп, Кошмо Штаттары Өзбекстанга карата мамилесин өзгөртүш керек деп билдирди.
Хочу утешить моих друзей. Запад ничего
Батыш Өзбекстанда эч нерсе деле жоготкон жок. Анткени саясий да, экономикалык да, аскерий да жаатырда көзгө илинерек эч нерсе болгон эмес деп, мен бул жактагы досторумду көп камтама болбоого чакыргым келет.
Ни политический, ни в экономической, ни военной области.
Бирок Карнеги корунун өкүлү Марта Брил Олкот АКШнын тышкы саясатында азырынча Ташкентке карата чукул кадамдар көрүлбөй эле турганы туура болмок деп эсептегендерден. Анткени Каримов ансыз деле АКШдан жана Евробиримдиктен жеке өзүнө каршы көрүлүшү мүмкүн болгон чаралардан өзүн жакшы эле коргоп алган деп эсептейт ал. Азырынча 67 эле жаштагы Каримов картайып калганча бийликтен кетпейт. Ошондуктан АКШ үчүн өзбек өкмөтү менен иштешпей туруп, маалымат каражаттары жана билим берүү аркылуу өзбек калкын процесске аралаштыра берген оң болот, дейт ол Катайым. Күнөстү Өзбекстан оппозициялык партиясынын ушу тапта камактагы лидери Санжар Умаровдун уулу Гуламбек Умаров качан Каримовдун режими кулайт экенин деп эле отура бербестен, абалды өзгөртүү үчүн азыркы режим менен Өзбекстанды реформалоо жөнүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрүш керек деп билет. Ошол эле учурда бул өңдүү сүйлөшүүлөрдү баштоо да канчалык кыйын экенин биле турганын кошумчалайт ал. Ал эми Бирлик партиясынын лидери Абдурахим Палаттын айткандарына караганда, ушул тапта өзбекстандык демократиялык кыймылдын өзүндө да ынтымак жок окшойт.
Кадырлуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүбүздү Казакстан темасы менен улантабыз. Казакстан мигранттардын баарын расмий каттап мыйзамдаштыруу жарыянын баштаган турат. Астанага эле былтыр мисалы четелдик 71,000 адам кирсе, алардын көпчүлүгү кыргызстандык экендиги түшүнүктүү. Казакстандагы эмгек мигранттарынын абалына кабарчыбыз. Элен Кулынбекова кайрылат.
Мирбек Астанада соода кылып жүргөн кыргыз жигити. Асен базарында иштегени 1 жылдан ашты.
Баары жакшы, границада нормально өтөбүз. Товарда жакшы өтөбүз, чем Россияга караганда Казакстанга жакшы өтөбүз. Анан регистрация жагынан азыр бизге кичине жеңилдик болуп коюшту. Мурун деген иммиграционный карта границадан кирип баратканда Казакстанга территориясына 3-5 күндүн ичинде регистрация кылдырыш керек болчу. Азыр иммиграционный картага 3 айга чейин регистрациясы жок жүрсөң болот да, ошол жагынан жеңилдиктери болду.
Астана миграция полициясынын башчысы Борис Колесниченконун айтымында жыл сайын мыйзамсыз мигранттар Астанада 15-20,000, Казакстан боюнча 200-300,000 адамга көбөйүп турат.
В Астане 15-20, по республике на сегодняшний день насчитывается таких мигрантов где-то порядка 200-300 тысяч.
Булардын басымдуу бөлүгү КМШ өкүлдөрүнүн атуулдары. Жакында бул өлкөдө мыйзамсыз мигранттарды каттап, алардан салык жыйноо үчүн текшерүү иштери башталат деп кабарланууда. Анын үстүнө мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттарын мыйзамдаштыруу тууралуу мыйзамга президент Назарбаев 4-июлда кол койгон. Белгилей кетүүчү нерсе, мындай иш чара Борбор Азия мамлекеттери арасында биринчи көрүлүп жаткан жышана. Астана миграция полициясынын ага инспектору Марат Жубайдын айтымында бул текшерүү иштери өлкөгө жөн келген адамдарга кесепетин тийгизбейт.
Жеке сапар менен өз жумусун мына конокко келген туракта көчүп келген азаматтар аларга мисалга бул эч кандай не болмайт. Бул жана тек осы жумуш убактылы маусымдуу жумуш дейбиз. Бул жанагы көктөмдө курулушка келет, күздө кетет.
Виза менен өлкөгө кирген чет элдиктерге карата текшерүү жүргүзүлбөйт. Кала базарларында соода жасап жүргөндөргө да ушундай мамиле жасалат.
Базардан келип текшеришет полициясы. Эми только регистрацияны карайт, нормально болсо тийишпейт.
Ал эми Астананын курулуш иштеринде кызмат өтөгөндөр тескөөдөн өтүшөт. 5 ай ичинде көрүлчү бул иш чарадан кийин мыйзамсыз мигранттардын 30% мыйзамдуу мигрант статустарын алышат. Аларды жалдаган жумуш берүүчүлөр жумушчулардын эмгек акысынан салык төлөй башташат деп күтүлүүдө. Анын натыйжасында Казакстан боюнча бюджетке 8-10 миллиардка дейрек киреш өтүшмөкчү дешет миграция полициясынын башчылыгы.
Казакстандагы эмгек мигранттарынын абалы менен кабарчыбыз Элен Кулынбекова тааныштырды. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Чолпон Орозубекова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9 чейин ободо таңкы азаттык. Дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы кабарлар, түзүүдөгү маектер, күндүн башка окуялары, эксперттердин баасы жана комментарийлер, угармандардын пикирлери, гезиттердеги башка темалар. Мунун баарын сиз күн сайын эрте менен саат 7-9 чейин таңкы азаттыктан угасыз.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми апта сайын ого чыгуучу ден соолук программасында. Программаны Мээрим Султангазы алып барат.
Кадырман угармандар, программабызды медицина жаңылыктарына баштайбыз. Тайландтын түндүгүндөгү Пхичет провинциясында куш тумоосунан 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Адистердин айтымында каза тапкан бул бала вирусту атасына өлгөн тоокторду көмүүгө жардам берип жатып жугузуп алган. Тайландтын эпидемиологиялык бюросунун жетекчиси Камнуан Унгчусактын айтымында, учурда баланын үй бүлөсү карантинде кармалууда. Бардыгы болуп 2003 жылдан тартып куш тумоосунан Тайландта 15 адам каза болгон. Акыркы мындай учур 2005 жылдын декабрь айында катталган. Учурда куш тумоосунун H5N1 түрү канаттуулар арасында гана жайылууда. Ал эми окумуштуулар бул вирус акырындык менен мутацияланып, адамдар арасында пандемияга алып келүү коркунучунан чочулашууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, 2003 жылдан тартып куш тумоосунан 132 адам каза болгон. Күндүн ультрафиолет нурлануусу жыл сайын 60 миңге жакын адамдын өмүрүн алып кетет. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун отчётунда жарыяланды. Жылга тери рагынан 12 миңге чокулу адам каза табат. Бул отчётко ылайык, күн радиациясы күйүктөргө, теринин эрте картаюусуна, катаракта жана башка бир катар ооруларга алып келет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адиси күн нуру адам баласына өтө керектүү экенин, бирок анын көп болушу ден соолукка өтө зыян экенин белгилейт. Кадырман угармандар, бул медицина дүйнөсүнөн алынган кабар болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Сегиз жаштагы Нүргүл Таалайбек кызынын өтүнүн операция маалында 50 таш алынды. Операция Бишкектеги балдардын тез жардам клиникалык ооруканасында оорукананын башкы дарыгери профессор Талантбек Өмүрбеков тарабынан жасалды. Эмесе бул сейрек учуроочу көрүнүш тууралуу кеп кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Мен алгач Таалайбек кызы Нүргүлдү карап аткан дарыгер Данияр Шайбековго жолуктум. Данияр Шайбеков кызынын ден соолугу тууралуу мындай маалымат берди.
Таалайбек кызы Нүргүл астынан ичи ооруп келген, оң капталы. Өтүнүн түшү ооруп келиптир да. Анан мурунга ата энеси билишкен, өтүндө кичинекей-кичинекей таштар бар экен, майда таштар бар экен. Буга чейин бир эки жолу лечение алышыптыр. Бирок эми жаш балдардыкы таш сразу алынбайт да, операция болуп, эгер приступ болуп эметсе, анда алганга туура келет. Анан бирден приступ болуп келгенден кийин жылышын түзүр ириңдеп кеткен да. Азыр баланын акыбалы операциядан кийин 8-чү күн болуп атат. Азыр өзү басып жакшынакай жүрөт, эч кандай приступ жок, температура жок.
50 таш чыккан ырасында
э? Эми майда майда таштар чыккан да, көп толтура.
Сиз кандай деп ойлойсуз, каяктан пайда болуп калды ушу 50 таш?
Бир чети организмден зависит, ким билет, эми айтыш кыйын. Балдарда өзү холестерин аз болот да. Бул деген эми таш пайда болсо обычно көбүнчө эми подростоктордо болот, 14-15 жаштарда. Мындай случайлар бизде редко болот, бирок холестерин деме бир жылда бизде ашып кетсе 3-4 операция болот, андан ашык болбойт. И то ал балдар 14-15 жаштагы балдар да көбү,
деди Данияр Шайбеков. Таалайбек кызы Нүргүлдүн ден соолугун сурап ал жаткан каанага баш бактым. Атың ким кызым, сен менен таанышып коелу?
Нүргүл.
Азыр акыбалың кандай, ден соолугуң жакшы?
Жакшы.
Сага операция жасашкан турбайбы?
Ооба.
Кайерден операция болдуң?
Өтүмдөн.
Мурда ооруп жүрчү беле өтүң э?
Ооба.
Кандай ооруч эле?
Ачыш ооручу, ашказанымдагы ооруч. Ошол менен чогуу баардык жериме неметчи.
Ургансызчы э? Жакшысың бе операциядан кийин?
Жакшымын.
Өзүң кандай сезип атасың? Көңүлдүүсүңбү?
Ооба, көңүлдүү алып калдым.
Ырдап бербейсиңби? Кандай ыр билесиң?
Мэнбе. Кечирип кой сезимиңди, ойнодум сүйүп калып чачырады ойлорум. Канча жолу унутайын десем да.
Унутуп калдың беэ? Классташтарыңды сагындыңбы?
Сагындым.
Ука батырап кеткиң келип атабы?
Ооба.
Качан чыгасың деп атышат?
Эми кийүүнү алса эле чыгам.
8 жашар Таалайбек кызы Нүргүлгө 2 сааттан ашык созулган өтүнүн 50 чакты майда ташталуу операциясын Бишкектеги балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талантбек Өмүрбеков ишке ашырды.
Бул кыз мурунда түшүп бизге жатып, анан обследование болуп, ушундай өтүндө таш бар деп диагноз коюлганда булар операциядан баш тартып кетип калыптыр мурунда, будан бир 4-5 ай мурун. Анан азыркы түшкөндө аябай абал оор болуп, ооруп ошо өт турган ооруду да тегереги. Кузуп ушундай оор акыбалда түштү да. Анан биз обследование жасасак, өтүндө аябай көп таш бар экен. Тим эле толтура. Өтү аябай чоңоюп, сезгенип, жарылайын деп калыптыр. Ошондуктан биз шашылыш түрүндө операцияга алдык,
деди профессор Талантбек Өмүрбеков.
Рахмат, бул Фатима Абдалованын радио баяндамасы болду. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда спорттук медицина жоктугунан эл аралык мелдештерге барган спортчулар көрүнүктүү ийгиликтерге жете албай келишет. Ал түгүл 2004 жылы Афина Олимпиадасынын ачылыш аземинде кыргыз туусун көтөрүп чыккан оор атлетика боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону допинг кызытма текшерүүдөн өтпөй калып, олимпиадалык оюндардын мелдештерине катышпай эл аралык коомчулукка уят болгон. Өлкөдөгү спорттук медицинанын күнгө тескейлери, көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кеңири иликтөө кылган эле, эмесе кабарчыбыз даярдаган материалды бирге тыңдасак.
Чың ден соолук дегенде эле бул чуңу буркаган спортчу көзгө элестей түшөт. Бирок ошол спортчу ден соолугун берип, өлкөнүн намысын талашып жүргөнү көңүл сыртында гана калат. Учурда мурдакыдай машыгуу, күчтүү тамак аш менен спортто ийгилик жаратуу мүмкүн эмес. Учурда спорттук медицина, фармакология алдыга кетти. Булар спортчунун ийгилигинин башаты болуп калды. Кыргызстанда спорттук медицинага көңүл бурулбай келатканын өлкөнүн Грек-Рим күрөш федерациясынын вице-президенти СССР спорт чебери Алмаз Касенов өкүнүү менен белгиледи.
Медицина боюнча биз баягы элдин эң артына түшүп кеттик да. Спорт медицинасы болмоюнча биздин спортсмендер дагы өзүн жакшы чоң көрсөтүштөрүн көтөрө алышпайт. Эмнеси дегенде баягы ар убагында баягы допинг контролдорун өздөрү өткөрүп туруш керек. Жакшы организмге керектүү дарыларды, витаминдерди өз убагында бере албай эле көз жумуп эле кетип калабыз да. Жанакы бай мамлекеттер, мисалы үчүн Россияда, Казакстанда